Кадрименде радио тыңдаушы агайын, азаттыктың бір сағаты бағдарламасын одан әр шалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. БТА банкы қаржыландырып келген мәдени орталардың басына бұлт үйіріліп отыр. Самұрық қазына Әлемарт қорынан жұмсалып кеткен қаржыны қайтаруды талап етіп сотқа жүгінген. Қазақстанда бұрынғы шенеуніктерді тұтқындаған жемқорлыққа қарсы науқан халық арасында күдік туғызып отыр, дейді сарапшылар. Ел бюджетінен халыққа тегін медициналық көмек көрсету үшін қыруар қаражат бөлініп келсе де, қызмет қажетті деңгейде орындалмай отыр. Бірқатар мәдениет қайраткерлері үкімет басшысына хат жазып, телеарналарда қазақ тіліндегі бағдарламалардың сын көтермейтінін айтуда. Нью-Йорк Ислам әлемінің рухани өмірі мен мәдениетін танытатын фестиваль жүріп жатқаны жайлы айтамыз. Және 9 жыл бойы 10 маусымда аталып келген Астана күні соңғы жылы президенттің туған күні 6 шілдеге ауыстырылғанына байланысты сараптамалық хабар беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан табасыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырсақ, БТА банкінің басшылығынан Мұхтар Әблязов кеткелі бері Қазақстандағы бірқатар мәдени ошақтардың басынан бақ кеткен сияқты. БТА банкі қаржыландырып келген Әлемарт қорының жұмысы тоқтап қалды. Ақсарай мюзикл театры демеушісіз қалды. Ал бүгінде БТА банкті иеленген Самұрық қазына Әл-Ауқат қоры Әлемарт қоғамдық қорын сотқа беріп, олардан сол кездегі мәдени жобаларды жүзеге асыруға бөлінген 848 миллион 876 мың 15 теңгені қайтаруды талап етіп отыр. Бұл жайында сәрсенбі күні Әлемарт қоғамдық қорының президенті Данияр Шәбдікәрімов Шыңғыс Айтматов атындағы алтын медальмен марапатталғанына байланысты өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Тақырыпты әріптесім Алматыдан Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Әлемарт қоғамдық қорының президенті Данияр Шабдукаримов Шыңғыс Айтматов атындағы алтын медальмен марапатталып отырған екінші қазақстандық азамат. Одан бұрын 2003 жылы бұл марапатқа Бөбек қорының президенті Қазақстанның бірінші ханымы Сара Назарбаева ие болған еді. Жазушы ұлы ойшыл Шыңғыс Айтматовтың дүниеден озғанына бір жыл толуына орайластырылған жиында аталмыш медаль Данияр Шабдукаримовке Қазақстан мәдениетін дамытқаны және Шыңғыс Айтматов мұрасын сақтағаны үшін берілгендігі айтылды.
Данияр заслуживает, потому что восьмитомник Чингиза Айтматова на русском языке и таким колоссальным тиражом 10 000 огромный вклад в наследие развития Чингиза Айтматова.
Дейт Шыңғыс Айтматов атындағы алтын медальмен марапаттау жөніндегі бүкіл әлемдік комитет президенті Рустан Рахманалиев. Оның пікірінше әлемдік бақылаушылар осындай жоғары баға беріп жатқан азаматқа Қазақстан үкіметі де құрметпен қарау керек. Алайда дәл қазіргі таңда Данияр Шабдукаримов басшылық ететін Әлемарт қоғамдық қоры өз жұмысын тоқтатуға мәжбүр. Оған себеп қор мен БТА банкіне қатысты Медеу аудандық прокурорының талап арызы негізінде сотта басталған азаматтық іс. Самұрық қазына Әл-Ауқат қорының мүддесін көздеген бұл талап арыз маусымның 4-інде жіберілген. Оның негізінде Әлемарттан 850 миллион теңгеге жуық қаржыны қайтарып алу көзделген. Әлемарттың қорғаушысы Сергей Уткин қордың үстінен түсірілген талап арыздың шегі екендігін айтып отыр.
То есть вот те деятели культуры, да, те там проекты, организации, которые получили эти деньги, понятно, что в фонде же их нет.
Қорда қазір бұл қаржының жоқ екендігі аян. Ол қаржы мәдениет қайраткерлері мен мәдени жобалардың жүзеге асыруына жұмсалды. Прокуратураның талап арызында бөлінген 850 миллионға жуық ақшаны қайтару талап етілген. Ал ол қаржыны жұмсаған қор емес. Мәдениет қайраткерлері екендігін ескерер болсақ, онда ақшаның барлығын сол азаматтар қалтасынан шығаруы мүмкін.
И вот те все деятели культуры, которые фактически получили деньги, к ним все равно требования будут предъявлены, и эти деньги, видимо, будут взысканы.
Дейт Сергей Уткин. Соңғы 2 жыл бойы БТА банкінің демеу қаржысы мен осы қор арқылы Шыңғыс Айтматовтың шығармаларының толық жинағы, отандағы концерттер фестивалі мен Қазақстанның 7 кереметі интерактивті жобасы. Қазақтың бұлбұлы атанған Бибігүл Төлегенованың халықаралық фестивальдері сынды бірқатар мәдени жобаларға қаржы бөлінген болатын. Сондай жобаның бірі Орта Азия елдеріндегі теңдесі жоқ танымал режиссер Болат Атабаевтың басшылығымен ашылған Ақсарай театры да бар. БТА банкінің басшылығынан Мұхтар Әблязов кеткелі бері Ақсарайдың да басынан бақ кетті, дейді ол.
Ақсарай мюзикл театрын соңғы 2 жылда 2009-ның январына дейін БТА банк қаржыландырып берген болатын осы әлем арт арқылы. Енді январдан бастап біз қаражат алған жоқпыз. Бұрын бізге билет те сатқызбайтын. Бұрын біз гастрольге жүргенде Әблязовтың өтініші бойынша за триллионными рублями не гоняйтесь дегеннен кейін біз қаражат ойнайтынбыз. Енді қазір амал жоғынан билет сатып жатырмыз. Қалған соған түскен 5-10 тиынды бөлісіп жатыр балалар. Әйтпесе айлық алған жоқ. Сол ақша іздеудің соңында жүрмін қазір. Қазір мен өзім астанадамын.
Осы іске қатысты Самұрық қазына Әл-Ауқат қорына хабарласқанымызда мекеменің баспасөз қызметі өкілі төмендегідей жауап берген еді.
Бүгін ол мәселеге жауап берілмейтін сияқты. Өйткені біздің басшылар шетелде жүр, Қазақстанда емес. Соған қатысты бұл мәселеге сол жауапты бере алмайтын шығармын. жатамыз. Берілсе, ертең беріледі.
Ал Алемарт қорының қорғаушысы Сергей Уткин бұл істің нәтижесіне қатысты өз ойын ортаға салған еді.
Когда с них взыщут эту сумму, естественно, с них не взыщут просто решение, да? Фонд объявит банкротом.
Бұл істетік бір ғана соттың шешімімен шектелмей, қаржында өндіру қажет болады ғой. Сондықтан қорды банкрот деп жариялау мүмкін. Ал одан кейін барлық қарыз мәдениет қайраткерлерінің мойнына ілінеді. Міне сол кезде оларға шарт қою мүмкін. Әлде сендер қаржыны қайтарасыңдар, әлде әбіләсовқа қатысты барлық шаралардың жаман екендігін айтып, билікке мойынсынасыңдар деген сыңайлы. Сол арқылы оларды өздерінің көмекшілері етіп алуы да мүмкін.
Склонит их к своему содействию какому-то.
Дейді Сергей Уткин. Алемарт қоғамдық қорының атына келіп түскен шағым арыз бойынша алғашқы сот отырысы қашан өтері әзірге белгісіз болып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырсақ, Қазақстанда соңғы кезде шенеуніктер мен кәсіпкерлерді тұтқындап жатқан жемқорлыққа қарсы күрес науқаны саясаттанушылардың айтуына қарағанда халық арасында айтарлықтай сенім ұялатпай, керісінше көңілге күдік туғызып отыр. Бұл жағдайда саясаттанушы Әміржан Қосанов жемқорлыққа қарсы күрес жөнінде бұқаралық ақпарат құралдарында ашық түсініктеме беріліп отыруы тиіс дегенді айтады. Оның айтуынша, қамауға алынған шенеуніктің ісіне қатысты мәліметтерді баспасөз арқылы халық біліп отыруы керек. Сондықтан ол ақорда шенеуніктер ісіне қатысты нақты жауап бермегендіктен белгілі де беделді топтар арасында күрес деп түсінуге болады дейді. Саясаттанушы Айдос Сарым да оның пікірімен келісетіндігін айтады. Ал Әзімбай Ғали болса, жемқорлыққа қарсы күрес халық арасында сенімнен гөрі үмітті оятып отырғанын алға тартады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызынан тыңдасақ.
Қазақстандағы жемқорлықпен күрестің әділ жүргізіліп отырғанына адамдардың көбі сенімсіздікпен қарайтынына сұхбат барысында көз жеткіздік. Азаттық радиосына алғашқы болып сұхбат берген Алтай есімді азамат жемқорлықты жою мүмкін емес дегенді айтады. Оның айтуына қарағанда, жауапқа тартылған адамның өз атына жазылған мүліктері бола бермейді.
Жемқорлықпен қарсы күресу бізде әділ жүретінге сенем, бірақ жемқорлық тоқтайды дегенге мен сенбеймін. Себебі біздің құқық қорғау қызметкерлері және мемлекет қызметкерлері жалақысы аз. Қолында билігі бар адам жемқорлық тоқтатады деп ойламаймын. Мысалы Қытай мемлекетінде жемқорлық болып ұсталған адамның тұқым тебірімен тексеріп бәрін саралап қаралайды екен. Егер сондай қылатын болса, онда біз жақсы болар едік. Біздің әлі заңдық күшіміз әлсіз. Декларацияда тұрып жатқан үйін әр қызметкердің, әр лауазымды адамның үйін өз-өзінің бәрі қатаң қадағалау болса, жемқорлық азаяды деп ойлаймын.
Ал келесі пікірін білдірген Бақытгүл есімді келіншек жемқорлықтың алдын алуға тырысқанмен адамдардың өзі оның дамуына ықпал етеді деп отыр.
Білемді, ол ешқашан жойылмай, олай жалғасын таба береді. Олтырмақ өзіміз жасаймыз, оны істейміз. Айтамыз идеология ретінде басқа андай қылып, а жасаймыз басқа нәрсе. Коррупционер тұстаса, ол бәрібір жолын тауып әйтеуір шығып кетеді, ол ешқашан жазаланбайды. Енді бірақ енді халықтың бәрі телевизордан көріп отыр ғой, сөйткеннен кейін кішкене тыйылатын шығар.
Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов қазіргі уақыттағы жемқорлыққа қарсы күрестің жүргізіліп жатқанына күмән келтіреді.
Коррупциямен тек қана ұнамаған министрді абақтыға отырғызумен ғана күресіп жеңбейміз. Бүкіл заңнаманы, яғни шенеуніктер қызметінің жұмысының мейлінше жария болуының және де біздің осы бүкіл оппозицияның талай жылдан бері келіп айтып келе жатқан әкімдерді және соттарды сайлау туралы механизмдері күшке қоспай, бір адамды бір адам тағайындаған ол міндетті түрде коррупция болады. Оны ешқашан да біз жоя алмаймыз. Бұның бәрі жалпы кешенді түрде заңнамалардан бастап жағдайды түзетпейінше бұл күрес ешқашан өзінің оң нәтижесін бермейді.
Саясаттанушы Айдос Сарым болса, жемқорлықпен күрес кезінде бір адам ғана емес, ол мемлекеттің ақшасы болғандықтан оны қадағалайтын адамдардың бәрі жауапқа тартылуы керек деп есептейді. Оның айтуынша, тек жеке адамдар ғана жауапқа тартылып жатқандықтан жемқорлыққа қарсы күрестің әділ жүргізіліп отырғаны сенімсіздік туғызады.
Саясатқа жетік, оның астарын білетін, артында не тұрғанын пайымдай алатын адамдар әрине одан әртүрлі сегіз дейді, әртүрлі жағы саяси қаржылық топтардың арасындағы күрес деп түсінеді, басқаны айтады деген сияқты. Кәсіпкерлер мен саясаткерлер туралы мысалы үшін мыналар сүттен ақ судан таза дейтін болатын болса, мен оған сене қоймаймын. Өйткені менің білетінім мысалы үшін барып жаңағы Қазатомпромісіне де байланысты біраз нәрселердің өмірде орын алғаны рас, мен үшін түсінікті нәрсе. Ол туралы мысалы үшін 2005-тен бері талай жазылған да шетелдік баспасөзде де біздің баспасөзде де, яғни ол жақтағы мысалы үшін кем дегенде премьер министр, кем дегенде сол кездегі осы саланы қадағалап отырған министрдің қатысы бар екені ол да анық нәрсе. Ал егер жаңағыдай таңдаулы бір адамдар ғана, бір белгілі бір жағдайларға қатысты адамдар ғана кінәлі болып табыла беретін болса, әрине онда үлкен жаңағы қыландар мен топтардың арасындағы күрес деп айтамыз. Біздегі өкініштісі төменгі жақтардың бәрі жоғары қарап үйреніп қалған, және жоғары жақта төменгі жақтарын жаңағы жемқорлықпен айналысуға мәжбүрлейді. Сондықтан бүкіл жүйенің барлығы тікелей осы басынан бастап аяғына дейін шіріп жатыр.
Заң алдында адамдардың бәрі тең, барлығы жемқорлықпен күресуге тиіс деген саясаттанушы Расул Жұмалы алдымен күресті құқық қорғаушылардың өзінен бастау керек дегенді айтады. Оның айтуына қарағанда, Қазақстандағы органдар атап айтсақ, Нұр Отанда, КНБ-да, Бас прокуратурада, қаржылық полицияда, экономика саласына қатысты істермен айналыса береді. Сондықтан ол бұндай мемлекет тарапынан дұрыс шешімін таппаған мәселелер халықты адастыратынын айтады.
Өткен жылы мысалы жемқорлыққа қарсы 10 соққы деген үлкен жоба көтерілді, бірақ бұл жерде толыққанды күресті әлі күнге шейін өз басым көріп отырған жоқ. Әрине қазір бірталай топ менеджерлер бұрынғы мынау банк жүйесіндегі немесе түрлі компаниялардағы қазір сотталып жемқорлыққа қарсы оларға айыптаулар көтеріліп жатыр, бірақ бұл жерде мен өз басым көбіне бір саяси жақпен байланысы бар ма деген күмәнім бар. Қазір жемқорлыққа қарсы осы науқанда құрбан болып жатқан да дәл осылар. Менің ойымша Қазақстанда жемқорлықпен айналысып жүрген сол бірнеше адам ғана емес, басқалар да іздейтін болса бар.
Саясаттанушы Әзімбай Ғали жемқорлыққа қарсы күрестен саяси астар іздеудің қажеті шамалы дегенді айтып отыр. Ол дәл қазіргі уақыттағы жемқорлыққа қарсы күресті дағдарыстан шығудың бір амалы деп түсінетінін жеткізді. Нұр Отан бол, коммунист бол, басқа партия бол, айырмашылық жоқ. Ұрлықшының партиясы біреу, ол ұрлықшы партиясы. Бірақ құқы қорғалуы керек. Кейбір саяси партиялар ұрлықшы коррупционерді арашылап алғысы келеді. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Атырауда Үндістан жұмысшысы қаза болды. Алматыдағы конференцияға экономика министрлері қатысады. Ирақта орын алған көлік жарылысынан кемінде 28 адам қаза тапты. Ауғанстандағы ақш күштері 16 бүлікші мен әскери қолбасшыны өлтіргендіктерін айтып отыр. Нидерландыда Ауғанстан мәселесі талқылануда, Ингушетияда қарулы адамдар судьяны өлтірді. Ресей армиясының полковнигі Юрий Будановқа тағылған айыптар жойылды. Германия сыртқы істер министрі Ресей президентімен келіссөз өткізді. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстан бюджетінен халыққа тегін медициналық көмек көрсету үшін қыруар қаражат бөлініп келген, десе де қызмет қажетті деңгейде орындалмай отырғандығын айтады. Бірқатар мәдениет қайраткерлері үкімет басшысына хат жазып, телеарналарда қазақ тіліндегі бағдарламаның сын көтермейтіндігін айтып отыр. Нью-Йоркте ислам әлемінің рухани өмірі мен мәдениетін танытатын фестиваль жүріп жатыр. Сондай ақ 9 жыл бойы 10-шы маусымда аталып келген Астана күні соңғы жылы президенттің туған күні 6 шілдеге ауыстырылғанына байланысты хабарды ұсынамыз. Ирандағы сайлау қалай өтуі мүмкін деген сарапшылардың болжамын тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қазақстандағы Жас Алаш газетінің 2009 жылғы 9 маусымдағы санында бір топ дәстүрлі әншілердің телеарналар қашан ұлттың сөзін сөйлейді деген тақырыппен Қазақстан үкіметінің басшысы Кәрім Мәсімовке жазған ашық хаты жарық көрген. Ашық хат жазушылардың бірі әнші Қайрат Байбосын Қазақстандағы телеарналардың ұлттық құндылықтар мен ұлттық өнерді насихаттауда белсенділік танытпай отырғандығын, сондықтан да осы мәселеге қозғау болсын деген ниетпен ашық хат жазуға барғандықтарын айтады. Алайда тележурналистер мен телеарналардың басшылық қызметіндегі азаматтар мұндай ашық хаттан нәтиже шықпайды дейді. Олар мұның себебін Қазақстанда жүргізіліп отырған саясат қазақ мүддесін қорғауға бағытталмаған деп түсіндіреді. Қазақстандық биліктің басты мақсаты қазақстандық ұлт құру болған жерде ұлттық мәселелерді көтеру күлкілі жайт дейді телеарналардың қызметкерлері. Дегенмен ашық хатта журналистерге қаратылып айтқан сынның жаны бар екенін тележурналистер мойындап та отыр. Тақырыпты одан әрі Алматы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Сонымен аталмыш ашық қатқа 27 адам қол қойылған деп көрсетілген. Солардың бірі әнші Қайрат Байбосынып, әлемнің бірқанша елінде өз көрерменін тамсантқан қазақ өнері Қазақстандағы телеарналарда насихатталмай көрсетілмей отырғанын айта келіп, телеарналардан берілетін ұлттық өнер тақырыбына арналған бағдарламалардың аздығын сөз етті.
Негізі тілеуіміз адам негізі ұлттық нелер болу керек, керек қойылды. Ол міндетті түрде болу керек. Әйді онсыз болмайды, ел көгермейді. Өткен жылда да думан болды, бейлерді шегіз қойылды деген хабарлар өтіп жатырмыз. Бірақ оның бәрі аздық етеді әрине. Неге көп болу керек? Мүмкін әлгі басшылардың өздерінің үлкенсіздігі мен қолдарынан келмей жатқан, оған ешкім жасама деп жатқан жоқ қой.
Алайда мәселе тек қана телеарналарға тіреліп тұрмағанын байқалады. Бұл сөзімізді хабар агенттігінің бас продюсері Серік Апашшақтың ұлттық мүддені қорғау мен дамыту жолында бірінші зиялылар өзі бас болуы керектігін сөзі айғақтайды.
Әлде ұлттың мүддесін қорғай алмай отыр анау-мынау деген кезде, бірінші кезекте ол зиялы қауым өзі ұлттың мүддесін қорғап отыр ма деген бірінші сұраққа жауап беру алуымыз керек та. Бүгін ғана барып журналист айтуға болады. Хабарда 77 күн деген программа болған. Соны мен жасағам. Енді сол 10 жылдың ішінде мен енді өзгеріп кетті деп айтамыз ғой. Себепті басқа жақтан іздеу керек шығар. Неге олай болып отыр деген сұраққа жауап беру алу керек сияқты. Ол зиялы қауым негізгі шындықты айта алмайды, айналып кеп журналистерді, демес ананы мынаны айтуға құмарды. Негізгі себебін анықтап алып, сол негізгі себебін олар батыл айтатын дәрежеге жеткен кезде ғана олар журналистерді неге үйтіп атсыңдар деп айыптады. Сіз де мен де біліп отырмыз ғой енді неге себепті екен.
Дегенмен өнер қайраткерлері мен зиялылардың ашық хатының қазақ мүддесін қорғап жазылғанына іші жылып қалған азаматтарда бар екен. Алматы телеарнасы ақпарат бөлімінің бастығы Серік Сарбай бұрынғы ашық хаттар президенттің атына көше қала аттарын берейік деген ұсыныспен жазылушы еді. Осы жолғы ашық хат арасында ұлттық жанашырлық дегелі бәрібір мұндай ашық хаттан нәтиже шықпайды деп есептейді.
Енді екінші мәселе мені өкіндіргені бұл хаттың үкімет басшысына бағытталған. Бұны не қыл дейміз, өзіміздің өнер қайраткерлерінің балалығы дейміз, аңғалдығы дейміз ба? Солай деуіміз керек шығар, өйткені осы уақытқа дейін қазақшаны жарытпаған Мәсімов ендігі кезде келіп осы 27 адам хатын оқи қалып содан бір тұжырым жетті өз басым сенбеймін. Сондықтан да бұл кісілердікі ешеңбек па деймін. Мәсім азар болса жанындағы бір көмекшісіне біреуге кетам қазақи пишут дейтін шығар, сонымен болды, сонымен тынады.
Бірақ та Қазақстандағы телеарналар ұлт өмірінен, қоғамның тыныс тіршілігінен шынайы ақпарат бере алмайды дейді Қазақстан ұлттық телеарнасындағы бұрынғы күлтөбе бағдарламасының жүргізушісі журналист Рахат Мамырбек.
Телевизия саласында қазақ халық мемлекеттің қоғамның шынайы өмірі экранда жоқ деп ойлаймын. Телеканалдар көрсететін Қазақстанда өмір сүрсем деген арман бар қазір қоғамда. Ал мына шынайы өмірдегі Қазақстан ол мүлде басқа ғой әрине.
Сонымен қатар Рахат Мамырбек қазіргі телеарналарда жүйелі түрде эфир тарататын тұжырым жоқ деп есептейді.
Енді кезінде Қазақстан ұлттық телеарнасының үлгісінде біз ұлттық телеарнаны көрдік. Ұлттық мәдениетке, ұлттық өнерге, ұлттық нақыштарға сүйенген тұтас концепцияны көрдік ол кезде. Қазіргі телеканалдарда белгілі бір тұтас тұжырым жоқ. Таңертеңнен ашылуынан бастап ең аяғына дейін халықтық бір демократиялық құндылықтарға немесе ұлттық өнерге, ұлттық символдарға сүйеніп жасалып отырған телеарна жоқ бізде. Соған қарамастан біз Қазақстан Қазақ мемлекеті деп сондай болып аталамыз.
Ашық хат жазушылардың көтеріп отырған мәселесі орынды болғанымен, олар өз хаттарында көтерген мәселені жете зерттемеген, тек жалпы осындай тенденция бар деп қана көрсеткен деп сөзін бастаған 31-ші телеарнаның журналисі Қанат Тілеуханның ойынша, ашық хат авторлары өздері көтерген мәселеге жауапкершіліксіз қараған.
Бірде бір фактыны нақты көрсетпеген қай телеарна, қай тележүргізуші қазақ тілін дұрыс қолданылмайды. Осыны зерттеп түбегейлі қалып, анықтап жік-жігімен жілігін шағып айын тамызып тұрып айту керек. Осы жағына келген кезде де олардың өздерінің жауапкершілік ізденушілігі төмен болып тұрғаннан кейін үлкен эшелондағы осы бақ туралы соған жауап беретін адамдардың жауапты қарайды дегеніне тағы да күдікпен қараймыз.
Біз осы мәселеге орай мәдениет және ақпарат министрлігіне хабарласқанымызбен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Жоғарыда сөз болып отырған Қазақстан телеарналарында қазақ тілді бағдарламалар тақырыбына орай Азаттық радиосының сауалнамасына да ден қойыңыздар. Тақырыпты тағы да Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Өзін Досымбек Ақсанұлы деп таныстырған қала тұрғыны бүгінгі телеарналардың жұмысына көңілі толмайтынын, әрі ұлттық бағдарламалардың эфирден аз берілуі Қазақстан үшін ұят екенін айтады.
Жалпы телеканал туралы көңіл толмайды. Біріншіден өте сол баяғы кеңес одағынан қалып қалған әлі сол орысша ұлттық бағдарламалары өте аз. Кейінгі екінші мәселе түнгі сағат 12-ден кейін ғана беріледі қазақша хабарламаларын. Қалғанның бәрі кім көреді оны түнгі сағат 12-ден кейін? Түнгі жарнама бәрі орысша толған жарнама. Сол бірақ ауыз сөзбен айтқанда өте нашар. Әлде де көп істеу керек, ұлттық неге? Енді ұятта қысқасын.
Ағеділ бақ қуаныш тәрбиеші болып жұмыс істейді. Ол Қазақстандағы телеарналардан тек қана жаңалық тыңдайтынын айтып отыр.
Әйтеуір өзіміз жаңалықты жақсы көрем. Жаңалықты көп жібермей қараймын. Енді басқа бағдарламалар жаман деп айтамаймын, мен толады көңіл.
Күлнұр есімді үй шаруасындағы әйел 31-ші арнадан ойын сауық бағдарламаларын ғана тамашалайтынын айтады.
31-ден көбінесе көремін, 31-ден сырласайық бағдарламасын көремін. Сол ұнайды. Одан кейін жұлдыздармен жүздесу көбінесе көретін. Кинолар, басқа мен көп каналдар көре алмаймын. Уақытымда жоқ даже кино көруге, телевизор көрем. Толады, мына сырласайық ұнайды маған 31-де. Өңге білмеймін де қандай программа бар екенше.
Студент Әсел есімді қыз жарнаманың тым көптігі болмаса жалып алғанда телеарналар жұмысы қалыпты дейді.
Көңілім толады, бірақ иногда кино көріп отырған үзілістер көп болады. Бағдарламалар да нормально, қазақша нормально.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты ағайын, мәдени тақырыпты одан әрі жалғастыратын болсақ, ислам әлемінің мәдени, рухани саласымен кеңірек таныстыруды мақсат еткен 10 күндік фестиваль ақштың Нью-Йорк қаласында басталып отыр. Ол хабармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Нью-Йорктегі Бруклин музыка академиясының айрықша көркемдікпен әшекеленген үлкен залында мұсылмандар үні, көркем өнер мен идеялар деп аталатын көрме өтуде. Осы академияның президенті Карен Брукс Хопкинс ханым аталған көрмені ұйымдастырушылардың бірі. Оның айтуынша, мұндай көрмені ұйымдастыру туралы идея бұдан бірнеше жыл бұрын пайда болған екен. Алайда 2001 жылғы 11 қыркүйек оқиғасынан кейін көрерменді ислам мәдениетіне арналған көрмемен қызықтыру қиынға соғып қалған еді. Дей тұрғанмен, мұндай көрмені ұйымдастыру қажеттілігі 2006 жылы Дания басылымдарында Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарды келемеждеген суреттер пайда болғаннан кейін өсе түскен болатын. Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорк қаласының бірнеше жерлерінде фестиваль шаралары өтуде. Хопкинс ханымның айтуынша, бұл тұтас фестивальдің ислам жайлы әлгіндей жағымсыз көзқарастарды жұмсартуға септігі тимек.
What we can do is create more common ground for discussion and more common ground for understanding.
Біз түрлі пікір алысулар мен өзара түсіністікке апаратын кең мүмкіндіктерді жасаймыз. Егер осындай шаралар арқылы жек көрушілік сезімдерін азайта алсақ, сонда ғана біз байыпты түсіністікке қол жеткізе аламыз.
Bring down the whole level of hostility, then it's more possible to have a reasonable interaction.
Деді Хопкинс. Көрмеге әлемдік деңгейде жақсы танымал сенегалдық суретші Йосоу Ндоур мен ирандық суретші Ширин Нишаттың туындылары қойылған. Сонымен бірге әлемге көп таныла қоймаған суретшілер мен қолөнер шеберлерінің туындылары да бұл жерден орын алған. Фестивальде араб каллиграфиясы мен түрік тағамдарынан бастап, мұсылман әлемі өмірінен жан-жақты хабар беретін талай көрмелер жасалып қойылған. Түрлі музыкалардың сүйемелдеуі мен араб биі, сондай-ақ Бруклин би компаниясының көрсетуінде Мысыр, Тунис, Ливан билері биленуде. Келушілер осылайша сан түрлі бояуға қанық өнер әлемімен еркін таныса алады. Бұл фестиваль Құрама Штаттарда мұсылман әлемі жайлы білуге құштарлықтың арта түскен сәтімен тұспа-тұс келіп отыр. Аталған жиында Бруклин музыка академиясымен бірге Азия қауымдастығы және Нью-Йорк университеті бірігіп ұйымдастырып отыр. Азия қауымдастығының президенті Вишаха Десей ханымның айтуынша, фестивальдің ашылуы АҚШ президенті Барак Обаманың қайырда мұсылман әлеміне арнап сөз сөйлегенінен бір күн кейін орын алды. Мұның өзі сәтімен келген үйлесімділік болды, деді Десей. Мұнда сондай-ақ әзіл сөздер жазылған футболкалар да сатылуда. Бруклинде орналасқан Dangerous Breed деп аталатын киім тігу компаниясы шығарған Sky Iraq немесе Tehran Savings and Loan Association деген әзіл сөздер жазылған футболкаларды келушілер қызыға сатып алуда. Компанияның негізін қалаған Джим Моррисон осындай жеңіл әзіл сөздер арқылы да қалыптасқан қасаң түсінікпен діни төзбеушіліктерге қарсы күресуге болады екен.
Азаттықтың бағдарламасы соңғы жаңалықпен жалғасады, онымен сіздерді Саида Бауымғожа таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Рахмет, Үкілей.